Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 16 mai, a Orei Moldovei, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Uniunea Europeană cere României și Bulgariei un nou efort înaintea aderării.
În Moldova, biserica critică filmul Codul lui Da Vinci.
N-a sosit momentul să ieșim din CSI, declară președintele Voronin la Berlin.
Avem unicul spațiu, ce sunt toate țările CSI, comerțul liber. Avem spațiu că nu există vize în toate țările CSI și avem preferențe în comerț până la 20% între țările CSI.
Viața în concubinaj, o nouă tendință în Moldova.
Ștampila și verigheta, bineînțeles, e romantic. Mult mai romantic decât să nu ai treaba asta. Dar asta mai depinde și de caracter. Dacă ești un romantic, probabil ai nevoie și de o ștampilă și de o verighetă.
Și băncile străine vin în Moldova. Dar ce aduce asta cetățeanului de rând? La începutul emisiunii, ca de obicei, un buletin de știri pregătit în această seară de Lucian Ștefănescu.
Comisia Europeană a amânat până în luna octombrie luarea unei decizii privind recomandarea primirii României și Bulgariei în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Mai multe peste câteva momente. Ministrul român al Agriculturii, Gheorghe Flutur, a confirmat existența a 4 noi focare de gripa aviară în România.
Horez, Debrașov, Făgăraș, Ucea, Sat Feldioara și Soars.
Ministrul Flutur a dat asigurări populației române că se poate consuma carne de pasăre.
Pentru liniștea populației, dacă este fiartă în mod corespunzător, nu sunt probleme. Am interzis, evident, în continuare furnizarea de pe platforma de la Codlea acestei cărni de pasăre în perioada următoare. S-a pus acest sechestru pe cantitățile de carne, dar cred că nu trebuie să trecem în cealaltă pantă. O carne de pasăre bine pregătită, care vine din comerț de la alți furnizori, nu constituie o problemă în ceea ce privește sănătatea publică.
O declarație a ministrului român al Agriculturii, Gheorghe Flutur. Moldova cere Moscovei să elimine interdicția impusă importurilor de vinuri moldovenești dacă dorește ca autoritățile de la Chișinău să fie de acord cu intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, OMC. Octavian Calmâc, negociatorul șef al Moldovei la OMC, e citat cu declarația că țara sa e de acord cu intrarea Rusiei în această organizație, cu condiția ca problemele bilaterale, între care și aceea vinurilor, să fie rezolvate. Omologul rus al lui Calmâc, Maxim Medvecov, a confirmat cele declarate de acesta. Înainte de a se alătura Organizației Mondiale a Comerțului, Rusia trebuie să semneze acorduri comerciale cu toți membrii OMC care cer asta. Medvecov a spus că Moscova mai are de semnat astfel de acorduri cu Australia, Columbia, Moldova și Statele Unite. Agențiile internaționale de știri citează surse diplomatice de la Viena cu declarația că mai multe state europene ar putea oferi Iranului un reactor nuclear cu apă ușoară, dacă Teheranul renunță la operațiunile de îmbogățire a uraniului. Se relatează că Marea Britanie, Franța și Germania ar putea propune această idee Statelor Unite, Rusiei și Chinei săptămâna aceasta. Ceva mai devreme, Rusia și China s-au opus din nou unei eventuale rezoluții a Consiliului de Securitate ONU care să permită utilizarea forței împotriva Iranului, dacă acesta nu renunță la îmbogățirea uraniului. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a cerut comunității internaționale să nu oprească sprijinul acordat autorității palestiniene. Vorbind în fața Parlamentului European la Strasbourg, Abbas a lăudat inițiativa Uniunii Europene de a stabili un nou mod de finanțare a palestinilor, care nu implică mișcarea Hamas, aflată acum la conducerea guvernului palestinian. Slovenia a devenit primul dintre noile state membre ale Uniunii Europene care a primit undă verde pentru adoptarea monedei europene unice euro. Comisia Europeană a decis că Slovenia îndeplinește toate criteriile necesare și poate adopta moneda euro cu începere de la 1 ianuarie 2007. Comisia a respins însă cererea Lituaniei de a intra în zona euro din cauza că această țară are o inflație prea înaltă. 5 foști înalți demnitari de la Ministerul Polonez de Finanțe au fost arestați sub suspiciunea de luare de mită, a anunțat ministrul polonez al Justiției. Cei 5, între care și un fost director al Departamentului de Taxe din Ministerul de Finanțe, sunt bănuiți că au creat, cu începere din 1993, un sistem în care anumite persoane erau scutite de taxe în schimbul unor foloase financiare. Comisia împotriva rasismului și intoleranței din cadrul Consiliului Europei a declarat că Rusia nu ia suficiente măsuri pentru a elimina discriminarea rasială și extremismul. Potrivit unui nou raport al acestei comisii, deși Moscova a adoptat o lege care interzice rasismul, discriminarea rasială și extremismul, și există câteva cazuri de trimitere în fața instanței pentru instigare la ură, e nevoie de măsuri urgente la nivel local și național. Liderul cubanez Fidel Castro a declarat că va demisiona dacă revista americană Forbes aduce dovezi în sprijinul relatării sale, potrivit căreia Castro ar avea 900 de milioane de dolari în bănci străine, ceea ce l-ar plasa pe locul 7 în topul celor mai bogați oameni din lume alcătuit de Forbes. Liderul comunist de la Havana a spus că averea sa personală este egală cu zero și că salariul său de președinte e de 40 de dolari pe lună.
Aflat în vizită la Berlin, președintele Vladimir Voronin a cerut sprijinul liderilor Germaniei pentru apropierea țării sale de Uniunea Europeană. Apoi, la o întrunire găzduită de o fundație din Berlin, Voronin s-a referit la multe alte chestiuni, inclusiv la relațiile cu România și cu comunitatea statelor independente. Despre această din urmă structură postsovietică, președintele moldovean a explicat că deocamdată este singura organizație care oferă țării sale avantaje comerciale. O aluzie transparentă la vechea dorința Moldovei de a obține înlesniri în comerțul cu Uniunea Europeană. Mai multe despre remarcile făcute la Berlin de Vladimir Voronin în relatarea corespondentului nostru, William Totoc.
Trecând în revistă spectrul politic din Moldova, Voronin a prezentat Partidul Comuniștilor drept o organizație reformistă și pro-occidentală. Problema majoră rămâne în continuare rezolvarea conflictului transnistrean. Cursul pro-european și pro-occidental al Moldovei, a ținut să precizeze Voronin, este irreversibil.
Eu, într-adevăr, sunt președintele Partidului Comuniștilor și totodată președintele țării. Unii țări ce și-a făcut fermă opțiunea strategică și această opțiune este în favoarea și în direcția integrării europene.
Voronin a răspuns și la numeroase întrebări puse de publicul prezent la Berlin, care a vrut să știe care sunt relațiile cu România.
Relațiile cu România, după ce președinte a devenit domnul Traian Băsescu, sunt foarte bune, sunt foarte, foarte tovărășești, prietenești, de interes reciproc. Sunt și rezerve, există și rezerve, mă rog, întotdeauna drumul acesta nu este unilateral între aceste relații, dar noi credem că le vom depăși, mai ales în situația când România va avea titlul de țară membru a Uniunii Europene.
În ceea ce privește lipsa unui acord de bază cu România, Voronin a anunțat că, înainte de toate, se va semna un alt document.
Am căzut de acord să semnăm un acord politic cu România. Acest acord este elaborat pentru că noi nu avem până astăzi cu România nici acord politic de relație care ar organiza relațiile noastre din toate punctele de vedere. Dar nu avem nici acord privind frontieră. Ne folosim de acordurile preluate de când era hotarele pe Prut ale Uniunii Sovietice. Acum noi discutăm cu autoritățile românești de să semnăm din tâi, semnăm acordul frontieră și pe urmă acordul politic.
Cei prezenți voiau să știe când va renunța Moldova la obligativitatea vizelor pentru cetățenii occidentali.
Începând cu 1 ianuarie 2007, vizele o să fie toate anulate. Deja este așa hotărâre.
Vis-a-vis de colaborarea Moldovei cu CSI, președintele Voronin a spus:
Republica Moldova nu consideră că actualmente s-au creat toate premisele de a închide ușile pentru colaborarea cu CSI. Noi avem unicul spațiu cu CSI, cu toate țările CSI, comerțul liber. Avem spațiu că nu există vize în toate țările CSI și avem preferență în comerț până la 20% între țările CSI. Aceste momente sunt importante și sunt foarte serioase, care astăzi noi nu le putem înlocui cu nimic. Și de aceea noi nu putem să ne grăbim în a închide ușa spre CSI.
La întrebarea dacă Moldova intenționează să devină membră a Alianței NATO, președintele Voronin a spus că țara sa este un stat neutru, adăugând:
Relațiile cu NATO. Noi am colaborat cu NATO mai mult de 10 ani în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Acum, anul curent, noi am semnat cu NATO, EIPAP, da? Planul de activitate la un nivel, la o treaptă mai înaltă cu NATO și începem această activitate pe baza unui plan individual. Problema aderării sau neaderării la NATO, astăzi la noi în țară, încă nu este pusă în rol.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Symbols are a language that can help us understand our past.
Professor Langdon.
Mâine, Festivalul Internațional de Film de la Cannes va începe cu premiera mondială a unei pelicule controversate, Codul lui Da Vinci. Are șanse să bată toate recordurile de spectatori din istorie, inclusiv cele ale Titanicului, dar nu este pe placul bisericii. În Coreea de Sud, un tribunal a respins astăzi cererea unei grupări creștine de interzicere a difuzării filmului. În Filipine, țară predominant catolică, filmul va fi interzis minorilor, pentru că insinuează că Isus ar fi avut un copil cu Maria Magdalena. Vaticanul a cerut boicotarea nu doar a filmului, ci și a cărții cu același nume a lui Dan Brown. Apropiata premiera filmului nu a trecut neobservată nici în cercurile bisericești din Moldova, relatează Valeriu Cațăr.
Premiera filmului Codului Da Vinci, montat după bestsellerul omonim al lui Dan Brown, care urmează a fi prezentat în cinematografele de la Chișinău peste doar câteva zile, a provocat reacția indignată a clerului din toate confesiunile tradiționale. Sinodul Mitropoliei Ortodoxe a Moldovei a reacționat primul, distribuind începând de ieri în locașurile sale de cult un mesaj în care echivalează participarea oricărui creștin la această vizionare cu lepădarea de Hristos. Secretarul Mitropoliei Moldovei, părintele Vadim Cheibaș.
Atât în film cât și în cartea cu același titlu, Mântuitorul este prezentat ca un personaj mitologic, ca un om minunat, un profet, un taumaturg și nu ca Dumnezeu adevărat. El este înzestrat cu patimi, cu vicii, dacă vreți.
Prelații ortodoxi îl acuză pe Dan Brown că a operat premeditat în cartea sa cu o serie de falsuri, cunoscute de altfel de oamenii cu o minimă cultură duhovnicească în ceea ce privește viața pământească a lui Isus. Falsuri jignitoare pentru orice creștin, iar negarea naturii divine a Mântuitorului constituie o adevărată blasfemie, spun episcopii Mitropoliei Moldovei. Cu acest lucru este de acord și consilierul cultural al celeilalte metropolii ortodoxe, cea a Basarabiei, părintele protoiereu Ioan Ciuntu.
Este ieșit din comunie, sfidător pentru noi creștini, să vină cu falsuri și noi avem o demnitate, avem și noi o trăire, emoții care cu tremuriți fiecare cuvânt a Mântuitorului primim și nu putem să fim indiferenți când sunt puse la control de verificare fielul nostru.
În aceste condiții, spune părintele Ciuntu, se impune o reacție pe măsură.
Biserica nu face rămâne indiferentă. Noi, bineînțeles, nu suntem musulmani cu felul cum au ei atitudinea respectivă să ajunge la vărțări de sânge pentru unele picturi care s-au dovedit cât au verticalitate și cum noi unele cazuri din curiozitate, cum o bună parte zic, dar noi ne-am dus și din curiozitate. Ce înseamnă din curiozitate? Cine s-ar duce la Cernobâl să se bage în reactor acolo să vadă din curiozitate ce se întâmplă? Sau ce om normal când arunc un om, deci mă duc să văd că aruncă pe unul pe acolo sub tren, din curiozitate se văd.
La fel ca și preoții ortodoxi, și episcopul romano-catolic al Chișinăului, monseniorul Anton Coșa, crede că vizionarea acestui film ar putea deveni o capcană în care vor nimeri credincioșii mai slabi cu duhul. Și n-ar fi primul caz de acest fel.
Au fost multe cărți scrise și multe, după aceea, ecranizări care au stricat imaginea bisericii, au dus la relativizarea valorilor, la desacralizare și nu mai continuu.
Deci, în fond, sunteți de acord cu prelații ortodoxi care afirmă că mesajul acestei cărți și acestui film este blasfemitor și jignitor la adresa creștinătății?
Da, exact. Este o capcană foarte iscusită pentru un creștin neinformat suficient, care ușor poate să-și pună întrebări cu privire la adevărul istoric, adevărul biblic și apoi să-și facă concluzii eronate.
În acest caz, monseniorul Coșa le-a dat perfectă dreptate preoților ortodoxi, care își îndeamnă enoreașii să boicoteze acest film, amintindu-și și el de reacția lumii musulmane la publicarea unor caricaturi ale profetului Mohamed.
Alte religii își apără valorile chiar cu arma în mână. Sunt foarte încă recente evenimentele legate de caricaturile din reviștele europene cu privire la Mohamed. Știți ce s-a întâmplat. Dar creștinii vă întreb și eu și mă întreb și pe mine, cum își apără valorile? Nu cumva noi creștinii suntem pe cale să pierdem adevărul despre noi înșine?
L-am întrebat pe eseistul Vasile Iernu, director de dezvoltare la editura Polirom din România, ce crede el despre acest scandal cu interferențe cultural-religioase.
Cât de justificată este această reacție a bisericii este o întrebare. Pe de o parte, biserica are dreptul să reacționeze la orice gen de producție culturală, fiindcă e dreptul ei să aibă o poziție, o opinie, o atitudine, care evident se răsfrânge doar asupra enoriașilor ei în mod direct. Pe de altă parte, biserica este separată de stat, deci nu mai putem vorbi despre o încercare de a cenzura. Biserica nu mai are pârghile de altă dată de a influența cursul lucrurilor. Și în acest sens nu văd nicio problemă gravă, să zic așa.
Ofensa care ar fi fost adusă creștinilor, fie ei ortodoxi sau catolici, ne-a spus Vasile Iernu, se poate însă demonstra numai în instanțele de judecată, singurele care în societatea contemporană pot decide să amendeze sau nu autorul romanului și pe cei ai producției cinematografice. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un raport mult așteptat la Sofia și București, Comisia Europeană a lăudat Bulgaria și România pentru progresele făcute în vederea aderării și a răspuns cu un da condiționat dorinței celor două țări de a deveni membre în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Vorbind înaintea prezentării raportului în Parlamentul European, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Bulgaria și România pot adera la anul dacă trec cu bine printr-o ultimă evaluare în luna octombrie. Principalele teme de casă ale celor două țări, până la toamnă, vor fi lupta împotriva corupției și îmbunătățirea administrării statului. Nu mai târziu de luna octombrie vom revedea situația acestor chestiuni importante. Pe baza acelei evaluări, Comisia Europeană va hotărî dacă data de 1 ianuarie 2007 va putea fi menținută ca dată a aderării. Raportul prezentat la Strasbourg de comisarul pentru extindere, Olli Rehn, arată că ambele țări trebuie să accelereze reformele. Documentul este însă mai critic la adresa Bulgariei decât a României și înfierează eșecul guvernului de la Sofia de a lupta hotărât împotriva corupției și a crimei organizate. Iată ce a spus președintele Comisiei Barroso despre Bulgaria. Bulgaria mai trebuie încă să aducă dovezi clare în lupta împotriva corupției, în special a corupției la nivel înalt. Mai trebuie să reformeze justiția și să înlăture orice ambiguitate privind independența acesteia. Așteptăm de asemenea ca Bulgaria să facă mai multe eforturi în organizarea luptei împotriva structurilor criminale mafiote. Raportul atrage atenția asupra asasinatelor la comandă care se petrec în Bulgaria și care sunt foarte rar investigate și cu atât mai puțin aduse în fața justiției. Documentul prezentat la Strasbourg arată că România și-a rezolvat mult mai multe probleme în ultimul an. Gergena Nuceva, analista unui institut de studii europene de la Bruxelles, crede că guvernul de la București a fost mai curajos decât cel de la Sofia.
I think the standards are comparable in the two countries.
Cred că reformele instituționale se află în ambele țări cam la același nivel. Diferența în cazul României este în acest moment atitudinea hotărâtă a guvernului. Din acest punct de vedere, România are în acest moment un avantaj, dar în ce privește calitatea guvernării, lucrurile stau cam la fel.
Problemele pe care mai trebuie să le rezolve România sunt, potrivit raportului, de natură mai mult tehnică. Implementarea unui sistem computerizat de colectare a taxei pe valoare adăugată și constituirea unei agenții care să distribuie ajutoarele europene pentru agricultură. Oficialii europeni au avertizat ambele țări că dacă până în octombrie nu-și fac temele, ar putea adera mai târziu sau cu unele clauze de salvgardare care le-ar reduce drepturile în cadrul Uniunii, cel puțin la început. O asemenea monitorizare ar fi fără precedent în istoria extinderii Uniunii Europene, iar unii la Bruxelles spun că este un fel de amenințare cu statutul de membru de categoria a doua. Observatorii politici spun însă că este foarte puțin probabil ca data de 1 ianuarie 2007 ca dată a aderării să mai poată fi schimbată. Într-o primă reacție la raportul Comisiei Europene, premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus că documentul îi mobilizează și mai mult pe români.
Vă asigur că vom continua toate eforturile, așa cum am făcut și până acum, în așa fel încât obiectivul pe care l-am fixat de aderare la 1 ianuarie 2007 să fie îndeplinit. Dovada că ne ținem promisiunile și ne facem treaba provine tocmai din faptul cum am muncit până acum, din modul în care s-a muncit până acum și din ceea ce am realizat.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, va vizita zilele următoare Sofia și Bucureștiul pentru a discuta impactul deciziei de la Strasbourg.
Ca și în alte țări europene, în Moldova, de mult nu mai este adevărat că familia se recunoaște neapărat după certificatul de căsătorie și verighetă. Un studiu dat publicității cu ocazia Zilei Familiei, marcată în această săptămână, arată că tot mai mulți moldoveni și moldovence trăiesc în cuplu fără să-și confirme relația în fața autorităților, în concubinaj, cum se mai spune. Unii experți susțin că acest tip de familie ar fi o apariție nouă, inspirată de modelele occidentale cu care moldovenii s-au obișnuit după ce au început să călătorească prin Europa. La Chișinău, Elena Cioina a căutat o asemenea pereche și ne-a trimis următorul reportaj.
Pe Igor Cobulianski, regizor de cinema, și pe Valentina Iusubhodzeev, asistenta lui, i-am găsit în această după-amiază la birou, lucrând de zor împreună cu echipa la câteva videoclipuri. Mi-au spus că au la dispoziție 20 de minute să stea de vorbă cu mine pentru că sunt foarte ocupați. M-am gândit atunci că poate ăsta e și motivul din care încă nu au mers la oficiul stării civile și nici la biserică să se cunune. Ca să nu ghicesc, am preferat să-i las pe ei să vorbească.
Suntem împreună cam de 5 ani.
De atunci nu v-ați mai despărțit niciodată?
O perioadă foarte scurtă de timp, o zi sau două.
La început o perioadă.
Și cum e? Spuneți-mi că toată lumea la un moment dat își pune o ștampilă în pașaport, o semnătură, ori verighetă pe deget.
Ștampila și verigheta, bineînțeles, e romantic. Mult mai romantic decât să nu ai treaba asta. Dar asta mai depinde și de caracter. Dacă ești un romantic, probabil ai nevoie și de o ștampilă și de o verighetă. Sau dacă insistă apropiații, părinții. Trebuie să se înțeleagă lucrul ăsta. Nu este o convingere a mea că concubinajul este unica soluție pentru a conviețui sănătos și bine. Este o realitate și o existență absolut liberă. În cazul în care cineva dintre cei apropiați, sau Valentina, spre exemplu, ar insista, bineînțeles că aș merge și la stare civilă sau la o biserică pentru a confirma factologic relația noastră, legitim și așa mai departe.
La un moment dat poate să apară poate niște momente de astea birocratice, da, documente sau ceva când ar trebui, dar așa mai mult decât atât. Eu consider că o ștampilă în pașaport, nu știu dacă țin neapărat și de Igor lucrul ăsta, dar pentru majoritatea bărbaților sunt așa de felul lor proprietari. Simt asta și în cazul ăsta se acutizează când au o ștampilă în pașaport. E meu, gata, sau e mea.
Fetița, cum ați numit-o? Ce nume de familie i-ați dat?
Ana Maria Cobilianscu.
Mi se pare absolut normal ca copilul să-ți poarte numele.
Voi când mergeți și vă prezentați cuiva, cum ziceți, eu sunt Valentina Cobulianski, de exemplu, sau numele de fată?
Ne prezentăm Valentina Iusubhodzeev și Igor Cobulianski. Dacă ne mai întreabă și detalii pe la recepțiile respective, mai putem spune și soț, soție sau partener de afaceri sau orice vrei tu. Bine, eu am mania asta de a ascunde parcă ceva, știi, dar în general înțeleg că lumea citește foarte bine că suntem într-o relație și din soț și soție, declarat sau nu, asta e altceva, în funcție de cum citește lumea informația.
Voi, cum credeți, vă deosebiți de familia tradițională?
Eu nu cred. Adică, nu știu ce înseamnă tradițională. Dacă este vorba numai de partea oficială, probabil că nu.
Cum vă împărțiți funcțiile în casă?
Noi, mai puțin tradițional, vara face casa, vara stă și la bucătărie. Nu, noi avem o deosebire foarte mare. Noi n-am fost la biserică și noi n-am fost la starea civilă.
Okay, dar voi, în general, ce părere aveți despre asta?
Probabil se schimbă mentalitatea. De exemplu, de data noastră stă împreună cu prietenul ei deja de mult timp și ambii sunt de la țară, bine planifică să-și facă nuntă, dar trăiesc deja de mult timp împreună și dacă sunt neapărat niște împrumuturi a modelelor, poate că totul s-a schimbat și s-a schimbat și o atitudine față de lucru. Adică și părinții au început să înțeleagă la un moment dat că este mai bine să trăiești un an, doi, ca să vezi lucrurile sunt ok sau nu prea ok.
Eu mă gândeam un pic la ce ai spus mai devreme, că ar fi mai stabilă sau... Eu văd o cincime sau o șesime sau o optime, nu mai contează, de Moldova care pleacă peste hotare și se separă, știi? Și majoritatea lor sunt căsătoriți și se despart acolo și așa mai departe. Deci, în părerea mea, este când ștampila cu semnătura sau inelele prezintă niște valori și niște garanții timp de 2 sau 3 luni acolo, înainte și după ceremonie. După asta, lucrurile revin la normal și revin ca și comparație cam exact la aceeași stare sau aceeași situație cam cum suntem noi. Lumea se desparte și după o căsătorie și poate să-și mențină o relație și fără a celebra o anumită unire. Contează relația între cei doi și nu neapărat adeverința de căsătorie. Pe de altă parte, stăteam și mă gândeam, posibil pentru moldoveni să fie prematură treaba asta, știi?
De obicei, adică... că într-o căsătorie oficializată responsabilitățile sunt mai mari.
Simplul responsabilității, el sau există sau nu există.
Mai grav că nu există și este și oficiat.
Un cuplu intervievat de Elena Cioina, un cuplu care trăiește, cum se mai spune, în concubinaj. Experții în demografie susțin însă că pentru societatea și economia moldoveană, problema principală nu este cum trăiesc cuplurile în concubinaj sau în familie cu acte, ci faptul că se nasc tot mai puțin copii. Despre acest fenomen au stat la vorbă la Chișinău, corespondentul nostru Vasile Botnaru, cu economistul Valeriu Prohnițchi.
Dacă vorbim de criza demografică, atunci, la părerea mea, guvernul nu conștientizează existența unei asemenea crize. Poate recunoaște în una sau altă strategie, dar nu dispune de niciun instrument cu efect real care să redreseze această criză. Și criza este serioasă. Ea s-a suprapus pe tranziția demografică, de fapt, care se produce acum în Republica Moldova, s-a suprapus pe o tranziție economică și a fost agravată. Această tranziție demografică se manifestă nu doar în Moldova, ci în toate țările, ca să spunem așa, cât de cât moderne. Din punct de vedere social, Moldova totuși nu este o țară africană în care persistă valorile tradiționale. Moldova se orientează spre modelul de familie vest-european. Scade fertilitatea foarte mult, chiar dramatic. În ultimii ani, fertilitatea a fost de 1,1 copii la o femeie de vârstă fertilă, în timp ce pentru supraviețuirea, ca să spunem așa, a societății, ar fi necesar ca o femeie să nască în mediu 2,1-2,2 copii.
Fractura asta când s-a produs în domeniul?
Fractura nu s-a produs prin observate. Moldova, după cum am spus, din acest punct de vedere al natalității, al fertilității, se îndreaptă spre modelul european. Problema însă că fertilitatea mică și natalitatea în scădere în Republica Moldova este asociată cu mortalitate foarte înaltă, care este incomparabilă cu media europeană, și fractura s-a produs în 1999. Din 99 până în prezent, acest spor natural al populației a fost în mod continuu negativ.
Cine trebuie să studieze fenomenul și să intervină cu măsuri stimulatorii de ordine economic, social și chiar politic?
Din câte eu cunosc, în Republica Moldova există vreo 3 specialiști în demografie, dar eu nu știu dacă guvernul pleacă urechea la recomandările lor. Să nu uităm de emigrare, care a contribuit încă mai mult la scăderea populației decât sporul natural negativ. Să ne amintim că la sfârșitul anului 2004, când a fost făcut recensământul general al populației, s-a descoperit că 200.000 de suflete nu sunt. Explicația adusă în mod oficial a fost că acești oameni sunt permanent peste hotare. Este o cifră importantă, sunt cam 7% din totalul populației. Deci dacă mai ținem cont încă de creșterea dramatică a ratei divorțurilor, în ultimii 6-7 ani, ne dăm seama că pe termen lung perspectivele demografice ale Moldovei sunt sumbre.
Și totuși, dincolo de abordarea umanitară, abordarea organizatorică, de politici sociale, în a cui grijă este?
Nu este în grijă nimănui, dar ar trebui să fie în grijă Ministerului Protecției Sociale și a Sănătății, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Guvernului în ansamblu. Probabil că ar trebui să existe și un institut specializat în cadrul Academiei de Științe care să se ocupe cu problemele demografiei.
Dacă ar exista, ar apune imediat problema finanțelor pentru gestionarea acestui institut, dar și pentru programe de redresare.
În țările europene, majoritatea instituțiilor de cercetare sunt în stare să participe la diferite programe transeuropene de cercetare. Există o mulțime de posibilități de valorificare a unor resurse externe. Care
dar
sunt...
guvernul spune că nu-i voie să folosești bani străini pentru activități guvernul la limita politicului.
Guvernul ar trebui să-și revadă pozițiile, pentru că multe din activitățile la limita politicului, de fapt, țin de securitatea statului, de perspectivele acestui stat, pentru că prognozele pe termen de 25-30 de ani sunt foarte sumbre.
Aveți niște exemple pozitive în zonă unde statul știe să se preocupe de această problemă?
Iată, Rusia în ultimul timp a venit cu un mesaj politic foarte puternic. România este preocupată la modul serios de perspectivele demografice, are o politică demografică destul de bună.